გამარჯობა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს პროცესი. მე თორნიკე მანდარია ვარ და ამ ეპიზოდებში მოგიყვებით ადამიანებს, რომელთა პრობლემის გადაჭრის ერთადერთი გზა სასამართლო აღმოჩნდა პროცესი. დღევანდელ ეპიზოდში, როგორ არ დაიცვა სახელმწიფომ ახალგაზრდა ქალის სიცოცხლე. სალომე მხოლოდ 17 წლის იყო, როცა 2011 წელს მასზე გაცილებით უფროსმა კაცმა ცოლად მოყვანის მიზნით მოიტაცა. 2 წლის თავზე მოძალადემ პოლიციის თანამშრომელმა სალომე სამსახურეობრივი იარაღით მოკლა. საქართველოს ერთ-ერთ რეგიონში მომხდარმა ტრაგედიამ ფარდა ჩამოხსნა სისტემას, რომელმაც არ დაიცვა ახალგაზრდა ქალის სიცოცხლე. მოგვიანებით სასამართლომ აღიარა სახელმწიფოს დანაშაული და მას მსხვერპლის დედისთვის კომპენსაციის გადახდა დააკისრა. ეს ნამდვილი ამბავია, თუმცა გმირის თხოვნიდან გამომდინარე მის კონფიდენციალობას ვიცავთ. პოდკასტს ახმოვანებს ეკა ქევანიშვილი.
ხატავდა, მღეროდა, სცენაზე გამოდიოდა. თამამი და ძალიან ლამაზი ბავშვი იყო. თინეიჯერობაში სამოდელო კარიერაც დაიწყო. მისი მერეთიც კი გახდა. არ მარტო დედაშვილი, დებიც ვიყავით. ყველაფერს მიყვებოდა. პატარაობიდან ჩამოყალიბებული პიროვნება იყო. ტაძარში დაინახა ბზობის დღესასწაულზე. სალომე 10 კლასში იყო. ხშირად მიდიოდა სკოლაში და ძალაუნებურად მასთან ახლოს იყო. ის ურჩევდა მეგობრებს, ვის დალაპარაკებოდა და ვის არა. ასე დაიწყო მათ შორის ურთიერთობა. ბარბაროპას გამოეწყოდა მეგობართან დაბადების დღეზე წავიდა. იქ მეაკითხა, ჩაისვა მანქანაში და მომტაცა. მე 11 კლასში იყო. ტელეფონში მესმოდა ყვირილი, დამაბრუნდა სახლში, არ მინდა გათხოვებაო. ვიცოდი, ჩემ შვილს უნდა სწავლა და კარიერა. საცხოვრობდა არ ვიცოდი, მაგრამ ჩავიცვით და გავიქეცით მე და ჩემი მეუღლე. კითხვა-კითხვით მივაგენით მის ოჯახს. სახლში არ დაგხვდა. პოლიციაში დავრეკე, მაგრამ თვითონაც პოლიციელი იყო, ამიტომ ვერაფერს გავხდით. დიდხანს ვისხედით მასთან სახლში. ღამის 3 საათზე მოვაყენა მანქანა. სალომე მითხრა არ მოვდივარო. ტირილით წამომიღეს იქიდან. მეც 16 წლის ვიყავი, როცა წამიყვანეს. რადგან გადაწყვიტა დარჩენილიყო, მე მის გადაწყვეტილებას პატივი ვეცი. 2-3 კვირის შემდეგ მასწავლებლისგან გავიგე, რომ სკოლაში სიარული შეუწყვიტავს. შეუთანხმდი, საყიდლებზე წაკიყვან მეთქი. ქერათ შეღებილით მითხდა. მივხვდი, რომ იმ სახლში სალომეს საკუთარ მეს უკარგავდნენ. ნელ-ნელა თვითონაც დაიწყო გაზიარება, რომ ამცირებდნენ. ერთხელაც დამირეკა ტესტი გავიკეთე და ფეხმძიმეთ ვარო. სისხლდენა დასწყებია, ფაქტიურად მუცელი ეშლებოდა. ექიმთან კი არ მიყავდათ. მე წავიყვანე ექიმთან. ნემსები გაუკეთეს და ნაყოფი გადაარჩინეს. იმ დღის მერე სალომე იქ აღარ დაბრუნებულა. ჩემ სახლში ოთახი გავუკეთე. სერგისაც მივეცი შანსი, რომ გადმოსულიყო. თუ მას უნდოდა ბავშვი გაეზარდა და ერთად ყოფილიყვნენ, ჩვენ ხელს არ შევუშლიდით. ხანდახან მოდიოდა, ხშირად არჩებოდა. ოღონ ძალიან ჩღუპობდნენ. შუაღამეზე მთვრალი რამდენჯერ მოსულა. იარაღს ვისვრი, კარს თუ არ გამიღებთო. ამასობაში სალომემ დაამთავრა 2 კლასი ერთად და ჩააბარა უნივერსიტეტში. სანდროც გააჩინა. მერე თბილისში გადავიდა სასწავლებლად. ბავშვი მე დამიტოვა. ყოველდღიურ კვირაში ჩამოდიოდა. პირველი კურსი რომ დახურა, ფაკულტეტი შეიცვალა. პროკურორობა უნდოდა. მე სულ ვეუბნებოდი მოდელი პროკურორი ვის უნდა ხავს მეთქი. ჩემი თავი მე თუ არ დავიცავი, ხომხე და ვარავინ მიცავს, რომ პასუხობდა. სერგის თბილისში ყავდაც მაკაცები. ყველაფერი იცოდა სალომეზე. მე მირეკავდა, რატომ აქ ამ დროს. არადა ამ პერიოდში საერთოდ ურთიერთობა თითქმის არ ჰქონდათ. მაგრამ ეს მაინც აკონტროლებდა. ერთ დღესაც სტუმრები ყავდა. შემოვიდა სერგი გაღიზიანებული, აგრესიული და სალომეს მუშტი დაარტყა ცხვირში. ბავშვის გაიწია. დედური ინსტინქტი ჩაერთო და მაშინ დარეკა პოლიციაში. სერგის თანდასწრებით გამოჰკითხეს. რასაც სალომე უყვებოდა, იმას არ წერდნენ და პირიქით პოლიციელები თვითონ კარნახობდნენ. იმ დღესვე პროკურატურაშიც წავიდა. იქაც დაწერა განცხადება. ბოლოში კი მიაწერა. მე კი ვწერ, მაგრამ შედეგი მაინც არ მოხვებაო. მართლაც პროკურატურას გამოძიება არ დაუწყია. თვითონ პოლიციელი იყო და გინდ მიგემართა, გინდ არა, სულ ერთი იყო, არავინ რეაგირებდა. ერთხელაც პარკში მიუვარდა და შეურაცხყოფა მიაყენა. გენერალურ ინსპექციაში დაურეკავს. მე არც ვიცოდი გენ ინსპექცია საერთოდ თუ არსებობდა. თვითონ უკვე ამ ამბებში გარკვეული იყო. იმ დღეს სალომე ქუთაისში დაიბარეს გენ ინსპექციაში. უკან რომ დაბრუნდა სერგიმ პარკში შეიყვანა. ორი ბიჭი ახლდა თან. უამრავი ხალხის თვალწინ ხუთი ტყვია ეს რო.
სერგი დააკავეს, მაგრამ რადგან პოლიციელი იყო, სალომეს დედას განცდა ჰქონდა, რომ გირაოთი გამოუშვებდნენ. ეჭვი იმანაც გაამყარა, რომ უთხრეს ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში გადავიყვანეთო. ოჯახმა თბილისში ნათესავს სთხოვა დახმარება. მან დააკავშირა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ადვოკატთან. ვერიკო ჯგერენაია ამბობს, რომ მსხვერპლს, ახალგაზრდა ქალს, ყველაფერი ჰქონდა გაკეთებული, რაც შეეძლო, თუმცა დახმარება ვერც ერთი სახელმწიფო სტრუქტურისგან ვერ მიიღო.
რეალურად, როდესაც ჩვენთან იურისტებთან მოდიან ადამიანები, მათ აქვთ ხოლმე მთელ რიგ შემთხვევებში, აი უმრავლეს შემთხვევებში, დაგვიანებული აქვთ თვითონ რეაგირება. არ უნდათ პოლიციისთვის მიმართვა, არ უნდათ იურისტის ნახვა და შეხვედრა და კონსულტაციის გავლა, მაგრამ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მსხვერპლმა აბსოლუტურად ყველაფერი გააკეთა, რის გაკეთებაც მას შეეძლო. მას მიმართული აქვს პოლიციისთვის არაერთხელ, მას მიმართული აქვს რაიონული პროკურატურისთვის, მას მიმართული აქვს შსს გენერალური ინსპექციისთვის, რომელიც ასე ვთქვათ პოლიციელების სამსახურებრივ გადაცდომებს სწავლობს. ანუ მეტი ფიზიკურად მსხვერპლს 19 წლის გოგოს, რომელიც იყო წლების განმავლობაში ფიზიკურ და ფსიქოლოგიურ ძალადობის ქვეშ, შეუძლებელი იყო რომ რამე გაეკეთებინა. ვერასოდეს მან ეს დახმარება ვერც ერთი სახელმწიფო სტრუქტურისგან ვერ მიიღო. ქუჩაში ხუთჯერ ესროლა სამსახურებრივ საშტატო იარაღიდან, ამასაც აქვს მნიშვნელობა, იმიტომ რომ თავის დროზე, აი როგორც მინიმუმ, რომ გამოწერილიყო შემაკავებელი ორდერი ან დამცავი ორდერი, შემაკავებელი ორდერის და დამცავი ორდერის პირობები მთელ რიგ შემთხვევებში ითვალისწინებს იარაღის ტარების აკრძალვას. როგორც მინიმუმ მას ეს იარაღი რომ არ ჰქონოდა, ესეთი ტრაგედია არ მოხდებოდა, ხო? გამომდინარე აქედან ძალიან აშკარა არის აქ სამართალდამცავი ორგანოების ბრალეულობა, გულგრილობა, რამაც გამოიწვია ეს მძიმე შედეგი. სასარჩელო მოთხოვნა იყო მსხვერპლის დედის მორალური ზიანის ანაზღაურება, თავის მხრივ მორალური ზიანის ანაზღაურება რომ დაკმაყოფილდეს, უნდა იყოს მთელი რიგი წინაპირობების სახეზე. მათ შორის მიზეზობრივი კავშირი, მოპასუხი სამ შემთხვევაში სამართალდამცავი ორგანოების ქმედებას და დამდგარ შედეგს შორის. შინაგან საქმეთა სამინისტრო და პროკურატურა იყვნენ თანამოპასუხეები და ჩვენ ვდაობდით იმასთან დაკავშირებით, რომ მათ ორივეს ჰქონდათ თავიანთი წილი პასუხისმგებლობა ამ საქმეში, არამხოლოდ შსს-ს, არამხოლოდ პროკურატურას ცალ-ცალკე, არამედ ერთად.
თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ნათია ჯორბენაძემ სრულად გაიზიარა მოსარჩელის არგუმენტაცია და თქვა, რომ სახელმწიფომ არ შეასრულა პოზიტიური ვალდებულებები. მოგვიანებით იგივე დაადასტურა სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე გიორგი ტყავაძემანს.
ამ საქმის პრეცედენტულობა გამოიხატება ორი მიმართულებით. ეს იყო ერთ-ერთი პირველი საქმე, როდესაც სასამართლომ მოსარჩელეს დაუკმაყოფილა მორალური ზიანის ანაზღაურება ოჯახის წევრის გარდაცვალების გამო. და ეს იყო ერთ-ერთი პირველი საქმე, როდესაც დადგინდა არა კერძო ადამიანის, ანუ დამნაშავის, არამედ სახელმწიფოს, როგორც პოზიტიური ვალდებულებების მქონე სტრუქტურის პასუხისმგებლობა, რაც არის ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენი მანკიერი პრაქტიკაა, ჩვენი სასამართლოს ჯერ კიდევ ამ დრომდე, რომ მორალური ზიანის ოდენობა დაკმაყოფილებული არის ხოლმე ძალიან ნაკლები და ეს იყო ამ კონკრეტულ შემთხვევაში 20,000 ლარი. გარკვეულ დონეზე მაინც სამართლიანობის შეგრძნებისთვის და ბუნებრივია ეს ოდენობა არ იყოს საკმარისი და ახლაც არ ვფიქრობთ რომ საკმარისი.
11 წელი მიუსაჯეს. ბავშვი სანდრო ჩემთან დარჩა. მე ვზრდი გაჩენის დღიდან და მე მეძახის დედას. იცის რომ мама პოლიციელი იყო და დედა მოუკლა. ფსიქოლოგისგან გავიგე რომ ყველაფერი ცოდნია. მამობის ჩამორთმევაზე საბუთები შეტანილი მაქვს. ჯერჯერობით არავინ რეაგირებს.